Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας τον 20ο αιώνα σε αποκαλυπτική αναζήτηση των πιανιστικών θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Η λόγια και η παραδοσιακή μουσική αποτελούν οδούς έκφρασης πολύ διαφορετικές μεταξύ τους ως προς την προέλευση, το κοινωνικό πλαίσιο, τους στόχους και τους τρόπους υλοποίησής τους. Παρ' όλα αυτά, οι λόγιοι συνθέτες σε πολλές περιπτώσεις αναζήτησαν την έμπνευση σε στοιχεία μουσικών παραδόσεων είτε των δικών τους χωρών είτε άλλων. Ο Μότσαρτ, για παράδειγμα, είχε εμπνευστεί από τα εμβατήρια που έπαιζαν οι τουρκικές στρατιωτικές μπάντες έξω από τη Βιέννη. Ο Σούμπερτ από το αυστριακό Λέντλερ. Ο Σοπάν από τον πολωνικό χορό της Μαζούρκας. Ο Λίστ από τη μουσική των τσιγκάνων της Ουγγαρίας. Ο Ντβόρζακ από τη σλάβικη Ντούμκα. Ενώ ο Μπάρτοκ από την αυθεντική παραδοσιακή μουσική της Ουγγαρίας και της Τρανσιλβανίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Αρμένιος Αράμ Χατσατουριάν ήταν ο συνθέτης που κατόρθωσε να μεταφέρει τους ήχους, τις μελωδίες και τις αρμονίες της Αρμενίας στον χώρο της συμφωνικής μουσικής, τιμώντας εξίσου τόσο τον χαρακτήρα του παραδοσιακού αρμενικού στυλ, όσο και τις αυστηρές επιταγές ποιότητας και εκλέπτυνσης του λόγιου μουσικού κόσμου. Και σαν να μην ήταν αυτός ο συνδυασμός από μόνος του αρκούντος δύσκολος, ο Χατσατουριάν εκλήθη, όπως όλοι οι σοβιετικοί συνθέτες, να ισορροπήσει την προσωπική του αισθητική με τις αρχές που υπαγόρευε ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός, όπως αυτός είχε αναδειχθεί ως απαρέγκλητο δέον γενέστε στα καλλιτεχνικά πράγματα της Σοβιετικής Ένωσης της εποχής. Πάντως, το ταλέντο του Χατσατουριάν ήταν τέτοιο που σε όλα αυτά ήταν επιτυχής και κυρίως στο να αφήσει πίσω του έργα αγαπημένα όπως τα μπαλέτα Σπάρτακος και Γκαγιανέ, το κονσέρτο για βιολί ή το τρίο για βιολί, κλαρινέτο και πιάνο. Ο Χατσατουριάν δεν στράφηκε έντονα στη σύνθεση έργων για σόλο πιάνο. Αν εξαιρέσει κανείς μερικά μικρά νεανικά κομμάτια και τα κομμάτια του παιδαγωγικού περιεχομένου, τα κύρια έργα του για πιάνο είναι η διάσημη τοκάτα του 1932, η σονατίνα του 1959 και η μεγάλη σονάτα του 1961. Σήμερα θα ακούσουμε την τελευταία από τον πιανίστα Γιάν Τσουκχάγερ. Τα τρία της μέρη είναι Allegro Vivace, Andante Tranquillo και Allegro Assai. Ακούγοντας τη σονάτα, αξίζει σίγουρα να σταθούμε στο πόσο αποτελεσματικά ο συνθέτης αξιοποιεί συμμετρικά και ασύμμετρα ρυθμικά σχήματα της αρμενικής μουσικής ή αρμονίες με δεύτερες, τέταρτες και πέμπτες που θυμίζουν τους αρμονικούς που παράγουν τα παραδοσιακά όργανα του τόπου. Αλλά πολύ περισσότερο αξίζει να προσέξουμε πόσο φυσικά ακούγονται όλα αυτά από ένα όργανο σαν το πιάνο, με πόσο ρέοντα τρόπο εξελίσσεται η κλασική φόρμα της σονάτας στο πρώτο και στο τρίτο μέρος και πώς η διάθεση αυτοσχεδιασμού που φαινομενικά κυριαρχεί σε όλο το έργο στην ουσία κρύβει από πίσω της ένα απολύτως οργανωμένο συνθετικό οικοδόμημα που σφίζει από ζωντάνια και ενέργεια. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε τη σονάτα του Αράμ Χατσατουριάν από τον Ιγιάντ Σουκχάγερ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Στη σοβιετική μουσική, από τη δεκαετία του 60 και μετά, ο Άλφρεντ Σνίτκε κάνει μια δυναμική και εικονοκλαστική εμφάνιση. Η μουσική του εκπαίδευση, αρχικά στη Βιέννη και αργότερα στη Μόσχα, δεν είναι όσο συστηματική θα περίμενε κανείς. Και ο ίδιος αργότερα θα αποκαλύψει πως το ιδιαίτερο, όριμο, πολυστιλιστικό ιδίωμα της μουσικής του γεννήθηκε από την ατομική του ανάγκη και προσπάθεια να καλύψει τα κενά της ίδιας του της εκπαίδευσης στα νεανικά του χρόνια. Η μέγιστη καινοτομία του Σνίτκε είναι ακριβώς αυτή η ανοιχτή του στάση απέναντι στη μουσική διαφορετικών εποχών και διαφορετικών αισθητικών. Στα έργα του συνυπάρχουν ετερόκλητα στοιχεία, συνομιλούν και κατά κανόνα συγκρούονται μεταξύ τους μέσα σε μια πορεία μερικής ή ολικής αποδόμησής τους, η οποία έρχεται να εκφράσει μια ολόκληρη κοινωνία και εποχή σε αποδόμηση και υπαρξιακή απόγνωση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σνίτκε συνέθεσε δεκάδες μουσικές για τον κινηματογράφο και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία, γεγονός ενδεικτικό της υψηλής δραματικότητας της μουσικής του, η οποία μάλιστα τέριαζε εκπληκτικά στην εποχή της, εκφράζοντας με ανατριχιαστική ακρίβεια τις ψυχολογικές εντάσεις, τα οράματα και τα αδιέξοδα του σύγχρονου ανθρώπου με τρομερό πάθος, αλλά χωρίς τον ωραιοποιημένο λυρισμό παλαιότερων εποχών. Το αδιανόητο πάντως είναι ότι αυτός ο τόσο ανήσυχος δημιουργός δεν είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει εκτός Σοβιετικής Ένωσης μέχρι την άνοδο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στην εξουσία το 1985, με μόλις δύο μικρές εξαιρέσεις, ένα ταξίδι το 1967 στη Βαρσοβία για να ακούσει την εκτέλεση ενός έργου του και ένα ταξίδι σε Γερμανία και Αυστρία το 1977 με την ιδιότητα του πιανίστα. Οι σχέσεις του με το Σοβιετικό καθεστώς δεν ήταν ποτέ ομαλές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν και υπήρξαν μικρές περίοδοι χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο του, ο Σνίτκε ήρθε αντιμέτωπος με πολλές επικρίσεις από τις αρχές που έφτασαν μέχρι και στην απαγόρευση εκτέλεσης της πρώτης του συμφωνίας. Κι όμως, τώρα πια ο Σνίτκε αναγνωρίζεται όχι μόνο ως ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες του καιρού του, αλλά και ως ένας οραματιστής που είδε πολύ πιο μπροστά από την εποχή του. Οι κυρίαρχες αισθητικές τάσεις στη διεθνή μουσική παραγωγή του σήμερα βρίσκονται απίστευτα κοντά στις αισθητικές αρχές της δικής του μουσικής. Το 1965 έρχεται στο φως ένα πιανιστικό του έργο με τίτλο «Παραλλαγές σε μία συγχορδία». Πράγματι, στο πρώτο μέτρο του έργου οικοδομείται, σταδιακά βεβαίως, μία συνήχιση που εμπεριέχει και τους 12 φθόγκους της χρωματικής κλίμακας. Αυτή η συνήχιση θα γίνει αντικείμενο 5 παραλλαγών που κάθε μία έχει διαφορετικό χαρακτήρα και διαφορετικής προέλευσης στυλ. Έτσι, πολλοί βλέπουν και όχι άδικα επιρροές από τον Ντεμπισί, τον Στραβίνσκι, τον Προκόφιεφ και τον Σένμπερκ. Αλλά το πιο εκπληκτικό είναι η ίδια η σύλληψη του να γράψει κανείς παραλλαγές σε μια συγχορδία που αποτελείται από όλες τις διαθέσιμες νότες. Κατά τρόπο ηρωνικό, αυτό που ακούγεται καταρχάς ως τόσο περιοριστικό, δηλαδή το υλικό των παραλλαγών να είναι μόνο μια συγχορδία, στην πραγματικότητα αφήνει όλα τα περιθώρια ελευθερίας που μπορεί κανείς να φανταστεί, αφού η συγχορδία αυτή εμπεριέχει όλες τις νότες. Ας ακούσουμε τις παραλλαγές πάνω σε μια συγχορδία του Άλφρεντ Σνίτκε από τον Μπόρις Μπέρμαν. Ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε μια συγχορδία του Άλφρεντ Σνίτκε από τον Μπόρις Μπέρμαν. Εάν τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Άλφρεντ Σνίτκε με το σοβιετικό καθεστώς είχαν να κάνουν κυρίως με το υπερβολικά μοντέρνο ύφος των έργων του, η Σοφία Κουμπαϊντούλινα είχε να αντιμετωπίσει δύο άλλα και από μια άποψη πολύ δυσκολότερα προβλήματα. Πρώτον, ήταν γυναίκα. Και μια γυναίκα συνθέτρια δεν ήταν ούτε κάτι σύνηθες, ούτε κάτι εύκολα ανεκτό, με δεδομένη την νοοτροπία των σοβιετικών μουσικών και γενικότερα της μεταπολεμικής σοβιετικής κοινωνίας. Και σαν να μην έφτανε ο ρατσισμός αυτός, η Κουμπαϊντούλινα ήταν μια γυναίκα βαθιά θρησκευόμενη και η θεματολογία των έργων της σχετιζόταν σε μεγάλο βαθμό με την ίδια την πίστη της. Μια πίστη που ως γνωστόν δεν ήταν ευπρόσδεκτη από ένα πολιτικό σύστημα που ο αθεϊσμός ανήκει στον σκληρό πυρήνα των ιδεολογικών του αρχών. Έτσι, η Κουμπαϊντούλινα υπήρξε ως και τη δεκαετία του 70 μάλλον σχετικά αθέατη στη χώρα της και ακόμα πιο απαρατήρητη σε διεθνές επίπεδο. Όλα αυτά όμως άρχισαν να αλλάζουν στη δεκαετία του 80, όταν το 1981 ο μεγάλος βιολιστής Γκίντον Κρέμερ έκανε την πρεμιέρα του κοντσέρτου της για βιολί με τίτλο «Offertorium» στη Βιέννη, αυτή ήταν η απαρχή της αναγνώρισής της ανά την Ιφίλιο ως μιας από τους πλέον εκλεκτούς δημιουργούς του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Και η αναγνώριση αυτή έχει εκφραστεί έμπρακτα με πληθώρα σημαντικότατων διεθνών βραβείων και διακρίσεων. Ας επιστρέψουμε όμως στα 1962, όταν η συνθέτρια έκανε ακόμα μεταπτυχιακές σπουδές σύνθεσης στη Μόσχα. Στη φοιτητική εστία που έμενε, γνώρισε την πιανίστα Μαρία Μντιβάνη από τη Γεωργία, μαθήτρια του θρυλικού Έμιλ Γκίλελς, η οποία έκανε στην Κουμπαϊντούλινα για πρώτη φορά στη ζωή της μία παραγγελία για ένα πιανιστικό έργο. Έτσι προέκυψε το πρώτο της έργο για πιάνο, η Σακόν. Η Σακόν είναι μία φόρμα του μπαρόκ κατά την οποία ένα σχήμα επαναλαμβάνεται αυτούσιο στον μπάσο και αποτελεί τη βάση παραλλαγών και ποικίλων μελωδικών διανθισμάτων. Το υλικό της Σακόν της Κουμπαϊντούλινα είναι μια σειρά συγχορδιών που εκτείνεται σε 8 μέτρα, πάνω στην οποία πλάθονται παραλλαγές διαφορετικού κάθε φορά ύφους. Η συνθέτρια, μιλώντας κάποτε για το πώς αντιλαμβάνεται γενικά τη σύνθεση, ρίχνει άπλετο φως και στη δημιουργία της Σακόν. «Κάθε έργο γεννιέται με τεράστιο κόπο», είπε χαρακτηριστικά. «Στην αρχή ακούω έναν κάθετο ήχο από πολύχρωμες κινούμενες συγχορδίες που είναι ανακατεμένες. Όσο όμορφο κι αν είναι αυτό, δεν είναι κάτι πραγματικό. Η δουλειά μου είναι να μετατρέψω αυτόν τον κάθετο ήχο σε οριζόντιο. Αυτές οι δύο γραμμές, η οριζόντια και η κάθετη, σχηματίζουν έναν σταυρό και αυτό είναι κάτι που σκέφτομαι πάντα όταν συνθέτω». Πράγματι, η βαθιά πνευματικότητα της μουσικής της Κουμπαϊντούλινα, τόσο ανάγλυφη και στην πρώιμη Σακόν της, αποκτά σάρκα και οστά μέσα από τη συσχέτιση των οριζόντιων γραμμών που αντιπροσωπεύουν το γήινο και καθημερινό στοιχείο με τις κάθετες γραμμές που αντιπροσωπεύουν το πνευματικό, το συμβολικό και το υπερβατικό. Υπό αυτή την έννοια, οι φορτισμένες αρμονίες του θέματος της Σακόν γεννούν μελωδικές παραλλαγές που το νόημά τους όμως σχετίζεται άρρηκτα και συνέχεια με τις συγχορδίες αυτές. Κάποτε, λίγο πριν τον θάνατό της, η μεγάλη πιανίστα Μαρία Γιουντίνα, που υπήρξε επίσης βαθύτατα θρησκευόμενη και μάλιστα ήταν η ανάδοχος της Κουμπαϊντούλινα στη βάφτισή της τον Μάρτιο του 1970, δήλωσε για εκείνη: «Αυτό που είναι συναρπαστικό στην Κουμπαϊντούλινα είναι η εξαιρετική της αγνότητα στα πάντα, η πίστη της στο μονοπάτι της δημιουργίας, στους ανθρώπους, στην ομορφιά και στην αλήθεια του κόσμου. Είναι απόλυτα γεμάτη από όμορφες προθέσεις, κρίσεις, ιδέες, λέξεις και έργα. Και η Σακόν της είναι ένα έργο που διαπνέεται από αυτή ακριβώς την προσωπικότητα της συνθέτριάς της». Ας την ακούσουμε σε ηχογράφηση της Άννα Γκουράρη. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη σονάτα του Αράμ Χατσατουριάν από τον Ιγιάτς Χάγερ, τις παραλλαγές πάνω σε μια συγχορδία του Άλφρεντ Σνίτκε από τον Μπόρις Μπέρμαν και τη σακών της Σοφία Γκουμπαϊντούλινα από την Άννα Γκουράρη. Η περιήγησή μας στη μουσική για σολοπιάνο της δεκαετίας του 60 θα συνεχιστεί στην επόμενη εκπομπή με στάσεις μας σε διαφορετικές χώρες: Φινλανδία, Βρετανία, Γερμανία και Τουρκία. Ωστότε, γεια σας.